што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Ці можа быць, кажучы па-беларуску, догляд за некім ці нечым? Сапраўды, зусім нярэдка ў нас гавораць і пішуць, напрыклад, пра догляд за дзіцем або догляд за вазонамі. Скарыстоўваюць тым самым канструкцыю з прыназоўнікам «за» пры словах «догляд» або «дагляд». Абодва гэтыя назоўнікі і часцейшы ў літаратурным маўленні «догляд» і менш рэгулярны «дагляд» ад «даглядаць». Пры дзеяслове «даглядаць» залежны назоўнік заўсёды стаіць у форме роднага склону. «Даглядаць дзіця», «даглядаць хворага», «даглядаць валасы» або, скажам, «даглядаць вазоны». Характар сувязі паміж словамі застаецца такі самы, калі на месцы дзеяслова «даглядаць» вытворны ад яго «догляд». Па-беларуску трэба сказаць «догляд каго?» «Дзіцяці», «пацыента». «Догляд чаго?» «Рук, твару», «валасоў», «скуры», «догляд раслін», «догляд вазонаў». Такім чынам, прыназоўніка «за» пры словах «догляд» або «дагляд» не павінна быць. Ён лішні. Яго з'яўленне тут – гэта вынік калькавання расійскай канструкцыі словам «уход». Не калькуйма. Яшчэ раз ілюструю граматычна правільнае ўжыванне, каб мы з вамі не памыляліся. Даглядаем дзяцей, сямейнікаў, блізкіх людзей. Даглядаем сваю гаспадарку. Знаходзім час на догляд дзіцяці, догляд хворага. Атрымліваем грашовую дапамогу для догляду дзяцей. Не забываемся на догляд цела. Займаемся доглядам кветак.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.